Tämän sunnuntain evankeliumi on evankeliumista Matteuksen mukaan sen 8. luvusta. Nousemme sitä kuulemaan. Kun Jeesus oli saapunut Kapernaumiin, muuan sadanpäällikkö tuli hänen luokseen ja pyysi häneltä apua sanoen, Herra, palvelijani makaa kotona halvaantuneena, kovissa tuskissa. Jeesus sanoi, minä tulen ja parannan hänet. Mutta sadanpäällikkö vastasi, ei Herra, en minä ole sen arvoinen, että tulisit kattoni alle. Sano vain sana, ja palvelijani paranee. Minä tottelen itsekin toisten käskyjä, ja komennan omia sotilaitani. Kun sanon sotilaalle mene, niin hän menee. Tai toiselle tule, niin hän tulee. Tai palvelijalleni tee tämä, niin hän tekee. Tämän kuullessaan Jeesus hämmästyi, ja sanoi niille, jotka häntä seurasivat, totisesti, näin vahvaa uskoa en ole tavannut yhdelläkään israelilaisella. Minä sanon teille, että niin idästä kuin lännestä tulee monia, jotka taivasten valtakunnassa käyvät aterialle yhdessä Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa. Mutta ne, joiden on määrä periä valtakunta, heitetään ulos pimeyteen. Siellä itketään ja kiristellään hampaita. Sitten Jeesus sanoi sadanpäällikölle, mene, tapahtukoon niin kuin uskot. Sillä hetkellä palvelija parani. Tämä on pyhä evankeliumi. Tänään evankeliumissa oli varmasti monen tuntema kertomus Jeesuksesta ja siitä sadanpäälliköstä, joka saapui Jeesuksen luokse. Kun miehen palvelija makaa halvaantuneena, niin se tarkoittaa, että hän ei pysty toimittamaan palvelijan työtä. Hän ei pysty toimittamaan tai tekemään sitä työtä, jota hänen herransa hänelle altaa. Silloin kun tämä teksti kirjoitettiin, niin silloin herran ja palvelijan suhde oli, voisiko sanoa, että siinä oli jonkinlaisia pyhiä elementtejä. Siinä oli paljon kysymys kunniasta, ja jos ei jotain pystynyt toteuttamaan, niin siinä oli vahvasti myös tietynlainen häpeän tunne. Kyllä sitä itselläkin tulee häpeä, jos on minulle uskottu joku tehtävä, ja minä en sitä jostain syystä pysty toimittamaan. Vaikka se olisi minusta riippumaton asia, se syy, etten pysty sitä toimittamaan, niin kyllä se pikkuisen itseäni hävettää. Ja Jeesus kuitenkin myöntyi sitten tulemaan tämän palvelijan miehen luokse. Ja mä vähän ajattelin silleen, että kysymys oli varmaan testistä. Jeesus oli ihminen, mutta samalla kun hän oli Jumalan poika, niin se tarkoittaa sitä, että Jeesus näki ihmisten sydämeen ja tunti ihmisten ajatukset. Sen vuoksi tohdin ajatella, että Jeesus ehkä testasi tätä miestä, että mitä tämä roomalainen sadanpäällikkö, taitaa olla kenturioni, oli sitten mieltä tästä. Miten se mies sitten vastaa, että vastaako hän myöntävästi vai kieltävästi. Jeesus kuitenkin yllättyi tästä sadanpäällikön puhtaasta uskosta, kun hän vain sanoi, että sano vaan sana ja palvelijani paranee. Jeesus ei puhunut hyväuskoisuudesta, vaan siitä samasta uskosta, jota hän odotti omilta maanmiehiltään. Uskoa Jumalaan, luottamusta ja elämänsä antamista häneen käsiinsä. Kun puhuttiin uskosta 2000 vuotta sitten, niin puhutaan näinkin suuresta asiasta. Eipä se uskon määritelmä 2000 vuodessa ole muuttunut. Vähän samaa Raamattu meiltäkin odottaa. Ja tähän Jeesus puhuu sitten vertaamalla miestä taivasten valtakunnan perilliseen, ja sitten siihen retoriikkaan lisätään vielä vanhasta testamentista patriarkat Abraham, Iisak ja Jaakob. Tässä onkin sitten yhteys vanhaan testamenttiin, ja niitä yhteyksiä on koko uusi testamentti ja evankeliumit täynnä. On olemassa tulkinta, jonka mukaan Jeesuksen tehtävä ei ollut astua tämän miehen kotiin ja parantaa häntä suoraan olemalla paikan päällä. Jeesuksen ei ollut tarkoitus astua miehen kotiin, vaan hänen oli tarkoitus astua hänen sydämeensä. Tätä sadanpäällikön palvelijan parannusta seuraa Matteuksen evankeliumissa perää heti kertomus siitä, kuinka Jeesus parantaa opetuslapsensa Pietarin anopin ja lukuisan määrän sitten muita sairaita ihmisiä siinä useita jakeita eteenpäin, kun Matteuksen evankeliumia jatketaan. Mutta kun Pietari anoppi on parannettu, niin siihen ei ole kirjoitettu Pietarin kiitossanoja. Pietarilla ei ollut lopulta mitään hyötyä tästä kaikesta, sillä hänen sydämensä oli lopulta Jeesukselle suljettu. Pietari päästi Jeesuksen talonsa parantamaan anoppinsa, joka on tietenkin tärkeää. Mutta hän ei päästänyt Jeesusta sinne, jonne hänen olisi tullut päästä, hänen omaan sydämeen, toisin kuin sadan päälliköllä. Hänen uskonsa Jeesuksen mahdollisti, että Jeesus astui hänen sydämeensä, ja uskon, että Jeesus oli jo tämän miehen sydämessä, kun kerran saman tien vastasi, että älä toki saavu paikalle, vaan sano vaan se sinun sanasi. Sadan päällikkö varmasti ajatteli, että minäkin olen ihminen, mutta kuitenkin olen palvelijani Herra, joka on asetettu valtani alle. Sen tähden ei ole kummaksuttava, että Jeesus, joka on saanut vallan Jumalalta, voi käskeä sairautta kaikkoamaan palvelijastani pelkällä sananvoimalla. Evankeliumi siirtääkin meidät suoraan keskelle sotilaselämää, monelle suomalaisille tuttuun ympäristöön. Tavallisessa arjessa kasarmin porttien tällä puolella on silleen vähän löyhempi meno tästä niin kuin käskemisen kulttuurista ja kaikesta muusta, mutta kasarmin porttien sisäpuolella, mikä on toisella puolella meistä, niin esimiesten on oltava taitavia johtamaan alaisiaan. Ja yleensä sitten sanotaan aika selvästi ja suorasukaisesti, että tule, mene ja tee. Ja siinä ei paljon oikein pulinat sitten auto, jos on alempiarvoinen, niin siitä voi jonkinlaista rangaistusta ja sanktiota tulla, jos tietynlaisia käskyjä ei nyt noudata. Osalla teistä voi hyvinkin olla siitä kokemuksia. Ja varmaan tulee myös mieleen niitä kommelluksia, kun ei ole niitä käskyjä kuunnellut, kun nuorempana oli siellä, niin siinä sai sitten tuta. Mutta tällä puolella puolestaan sitten niitä kasarmin portteja, niin esimiesten tulee olla taitavia alaisten johtamisessa. Komentoja ei noin vaan töksäytellä, vaan pitää osata perustella toimeksiannot. Ja jos palataan siihen kasarmin toisen puolen portteihin, missä ne kapia sitten kaikki muut johtaa, niin palataan sinne 2000 vuoden päähän, missä sadan päälliköt sitten piti sadan ihmisen komentoa yllä, niin jos tuohon aikaan olisi arvosana-asteikko kuvattu tätä toimintaa, niin olisi varmaan käynyt niin, että se sananpäällikkö olisi saanut täyden kympin arvosanan. Hän osasi soveltaa tätä myös uskon puolelle, jonka johdosta Jeesus voisi korottaa sen arvosanan 10+, eli vielä enemmän pisteitä voisi antaa. Näin suurta uskoa en ole yhdelläkään israelilaisilla nähnyt. Jos sananpäällikön usko Jeesukseen ei olisi ollut kova, niin hän ei olisi sanonut Jeesusta vastaan, vaan sitten hän olisi sanonut, että Herra, tule toki luokseni ja paranna hänet sitten muiden palvelijoiden ja minun katsellessa. Oli vahvempaa uskoa tämän päällikön usko kuin Pietari. Ja se näkyy vahvasti kuuliaisuuden kautta. Ja tämä kuuliaisuus on liittynyt vahvasti Abrahamiin, Iisakiin ja Jaakobiin, kuten Mooseksen kirjossa kerrotaan. Abraham kaiken keskellä luotti Jumalaan pitkän iän jälkeenkin. Iisak oli kuuliainen ja Jaakob paininsa seurauksena pysyi Jumalalle kuuliaisena ja sai lisänimen Israel. Ja vastapuolinen Jeesus puhuu, kuinka näiden patriarkkojen oikeat perilliset, fariseukset ja muut eivät saa periä valtakuntaa, vaan jäävät sinne ulos sitten kiristelemään hampaita. Jeesus piti uskoa avaintekijänä pelastuksen kannalta, sillä vaikka kuinka olisi perillinen, niin ilman uskoa sitä ei saavuta. Uskon kuuliaisuus näkyy meille kristityille hyvin esimerkiksi Isämeidän rukouksessa, jonka tänäänkin lausumme yhteen ääneen. Siellä on se yksi kohta, että tapahtukoon sinun tahtosi. Se on aika vaikea kohta välillä meille jokaiselle, mutta siihen meitä kannustetaan luottamaan Jumalan tahtoja siihen, että hän ottaa sitten ohjakset tilanteessa kuin tilanteessa. Ja Isämeidän rukouksesta pääsee aika hyvin viikon olennaiseen teemaan. Tällä hetkellä vietämme ekumeenista rukousviikkoa. Ekumeenisellä rukousviikolla kaikkia maailman kristittyjä uskontokuntaan katsomatta kehotetaan rukoilemaan kristittyjen puolesta täällä maailmalla. Luin viikolla Kirkko- ja kaupunkilehdestä uutisen, jonka mukaan vuotuisen World Watch-listan, joka listaa kristittyjä eniten vainoavia maita, mukaan Afganistanissa vainotaan kristittyjä eniten kaikista maailman maista. Jos syitä sitten haluaa esittää tai eritellä, niin hyvin usein on esitetty tätä Taliban-järjestöä, joka otti aika karulla tavalla sitten vallan ennen vuodenvaihdetta, olikohan marras-joulukuussa. Uutinen kertoo, että aikaisemmin kristityt ovat vain joutuneet salaamaan uskonsa, se on riittänyt, ja korkeintaan pelkäämään kanssa kristittyjen puolesta. Nyt tilanne on puolestaan kiristynyt niin paljon, että maan virallinen hallinto jopa metsästää kristittyjä. Ja voikin sitten jättää kuvitelmiin, että mitä he tekevät näille metsästetyille kristityille. Tilanne on erittäin huono, Ja tilanne on huono esimerkiksi sellaisissa maissa kuten Pohjois-Koreassa, Nigeriassa, Kiinassa, Kazakstanissa ja jopa Meksikossa, jossa kristinusko on vallannut alaa. Julistuksessa kahdesta ekumeenisestä rukouspäivästä tänä vuonna Sauli Niinistö puhuu seuraavalla tavalla. Sanoma toivosta kutsuu meitä rukoilemaan ja toimimaan luomakunnan parhaaksi. Haasteiden ja vaikeuksien keskellä uskomme, että Jumala toimii kauttamme luodakseen maailman, missä on oikeudenmukaisuus, rauha ja ihmisten välinen solidaarisuus, ja nämä kaikki toteutuvat. Voin sanoa sydämeni pohjasta, että olen tänä päivänä kiitollinen siitä, että meidän itsenäisen maamme presidentti, hallinto ja oikeuslaitos antavat meidän rukoilla rauhassa ja maailman kristillisen rauhan puolesta, sillä asia ei ole näin yksinkertainen muualla maailmassa. Jeesus herättää meissä ihmisissä sen uskon. Jumala on antanut oman poikansa kuolemaan meidän syntiemme tähden. Koska meitä on rakastettu näin suuresti, me saamme Jumalan lahjoittamasta uskosta voimaa rakastaa Jumalaa ja lähimmäistämme. Hän tekee sen oman sanansa ja sakramenttien kautta. Hänen sanansa antaa meille eväitä noudattaa lakia ja asettaa se luottamus häneen. Vaikka me emme ole Abraham, Iisakin ja Jaakobin suoria jälkeläisiä, niin me saamme taivasten valtakunnassa asettua juhla-aterialle yhdessä heidän kanssaan. Useinkin Herra parantaa ajalliset vaivamme, mutta evankeliumissa hän paransi palvelijan uskon ja pelasti hänet ikuisuutta silmällä pitäen. Joten rohkaisen sinua, rakas ystävä, avaamaan sydämesi Jeesukselle. Sinne hän haluaa asettua. Ja kun hänet päästät sydämeesi, niin hän antaa sinulle paljon. Silloin ymmärrämme, että ei tapahtuisi vain meidän tahtomme, vaan Jumalan tahto, kuten tänään Isä meidän rukouksessa yhteen ääneen rukoilemme. Silloin saamme rohkeutta toimia sorrettujen, vainottujen, pelkäävien ja heitteille jätettyjen uskon veljen ja sisariemme puolesta. Silloin saamme voiman samaan, mitä sadan päällikölle jo oli. Herra, en ole sen arvoinen, että astuisit kattoni alle. Sano vain sana, niin minä seuraan sinua. Nousemme tunnustamaan yhteisen apostolisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.